Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 5-декабрь ишемби күнкү таңк уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президенттикке талапкер болуу ниетин билдирген 21 жаран борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын колу коюлган баракчаларды тапшырды.
Бүгүнтөн баштап 8 күн берилет бизге ошолорду колтамгалардын аныктыгын биз тарабынан ошо текшерилет.
Фактчек интернет басылмасы Садыр Жапаровдун дагы бир кудасы жогорку кызматка дайындалганын таап чыкты. Бир катар дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абалды конституциялык реформаны талкуулаган жыйындын аудиосу талаш жаратты.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарына каршы багытталган бир кооптуу сөздөр менен пландарды уга алдым.
Мындан туура 40 жыл мурун Кыргыз СССРнын министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимовду атып кетишкен.
Ал жылдарда кадрларды иргеп алуу жана дайындоо иши жакшы жолго коюлган болчу. Шопурдун бир күндө эле президент администрациясынын жетекчи орун басары болуп калышы мүмкүн да эмес. Ал тургай элестетүү да кыйын эле.
Азаттыктын каарманы Москвада курьер болуп иштеген Бекзатты ишкерлер Германияга окууга жиберүүдө. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстанда конституциялык кеңешме аткаруу бийлигинин баардык бутактары үчүн жоопкерчиликти президентке жүктөөнү сунушкалып жатат. Бул тууралуу кеңешменин мүчөсү Болот Токтобаев Бишкекте маалымат жыйында билдирди.
Аткаруу бийлигине өкмөттөн тышкары жергиликтүү органдар кирет. Мына ошол институттарды карап көрсөк, раз президент өзүнө жоопкерчилик алган соң, президент аткаруу бийликтин башчысы болуп туруп, бийликтин жоопкерчилигин өзүнө президент алат.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилешет. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу диктатура орнойт деп кооптонушат. Парламент бейшембиде референдум мыйзамын чукул карады. Эгер ал кабыл алынса, эмдиги жылы 10 январда президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өтүшү мүмкүн. Беларус оппозиция лидери Светлана Тихановская өткөн мезгилде өлкөнү башкарууга даяр экенин билдирди. Ал бейшембиде кайрылуу таратып, нааразылык акцияларынан кийин эртеби кечпи диалог башталарын, мамлекеттик системанын кишилери кепке келеринен күмөн санабай турганын айтты. Ошондой эле өлкөнү башкарып калса, адистерди чогултуп, таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзөрүн белгиледи. Беларуста соңку президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко уткана жарыяланган. Бирок оппозиция шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин, жаңы шайлоону өткөрүүнү талап кылган калайман каршылык акциялары токтобой келет. Өткөн аптада Лукашенко Беларуста жаңы конституция кабыл алынса, президенттик ишин токтотушу мүмкүн экенин айткан. Молдовада парламент орус тилине улут аралык баарлашуу тили деген расмий макам берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Эгер бул мыйзам толук кабыл алынса, мамлекеттик кызматкерлер жарандарга орус тилинде дагы маалымат берүүгө милдеттүү болот. Ошондой эле дары дармектер үчүн орусча кошумча нускамалар чыгарылат. Мындан сырткары орус тили каналдарын Молдовада көрсөтүүгө уруксат берген демилге дагы парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Молдованын бийлиги 2018 жылы өлкө аймагында орус каналдарын көрсөтүүгө тыюу салган эле. Ушул эле күнү парламент жаңыдан шайланган президент Майя Сандуну өлкөнүн коопсуздук жана маалымат кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктарынан ажыратты. Депутаттар бул мыйзамды карап жаткан учурда Сандунун тарапташтары парламенттин имаратынын алдына нааразылык акциясын өткөрдү. Анда Санду өкмөтүн отставкасын жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылды.
Дадондун өкмөттү компетенциясыздыгы, адамдарды коркутуп үркүткөнү, коррупциялык схемаларды алдыга сүрөп жашырганы үчүн отставкага кетиши керек. Биз өкмөттүн кызматтан кетишин жана кезексиз парламенттик шайлоону талап кылабыз.
Экс-премьер-министр, Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду өткөн айда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы орусиячыл саясатчы Игорь Дадонду жеңип чыккан. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин 11 берген арыздарын кайтарып алды. Буга чейин дагы 8 киши шайлоого катышуудан баш тарткан. Борбордук шайлоо комиссиясы мындан сырткары мамлекеттик тили жетиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаттарды көрсөтпөгөнү үчүн жана соттуулугу бар деген негизде 12 жарандын документтерин кайтарып берген. 3-декабрь чогултулган колтамгаларды тапшыруунун акыркы күнү болду. Бул күнү жалпы 21 киши чогултулган кол тамгаларын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Алардын биринин чогулткан кол тамгалары белгиленген чекке жетпей калгандыктан өзүнө кайтарылды. Башында шайлоого президенттикке талапкер катары катышуу ниетин 65 киши билдирген. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Джо Байден 15-январда ант берип кызматка расмий киришкенден кийин америкалыктарды 100 күн бою бет каптагынууга чакырарын билдирди. Ал бейшембиде CNN телеканалындагы маегинде бет каптагынуу, аралыкты сактоо сыяктуу чаралар натыйжалуу экенин эскертти.
My inclination is on the first day I'm inaugurated to say I'm going to ask the public.
Болгону 150 күн жана бул төлөккө созулбайт. Эгер биз муну ишке ашыра алсак, орунду азайта алабыз. Эгер биз бет каптагынууну эмдөө менен айкалыштыра алсак, анда статистиканы да болушунча азайтабыз.
Мунун алдында Кошмо Штаттардын 3 мурдагы президенти Барак Обама, Джордж Буш жана Билл Клинтон эмдөөнүн коопсуздугун көрсөтүш үчүн вакцинаны эл көзүнчө аларын билдирген. Кошмо Штаттар коронавирустан эң көп жабыркап жаткан өлкөлөрдүн бири. Пандемия башталгандан бери анда бул ооруну 14 миллион адам жугузуп алып, 257 миңдей бейтап көз жумду. Ушул тапта ооруканаларда 100 миңден ашык киши дарыланып жатат. Бул кезектеги антирекорд болуп калды. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап көз жумду. Оору дагы 440 кишиден аныкталды. Пандемия башталгандан бери эле жугузулгандардын жалпы саны 74 миң адамдан ашып, 1285 кишинин өмүрү кыйылды. Ал арада Түркмөнстандын бир катар аймактарында оор абалда бейтапканаларга жатып калган дарыгерлер көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Бул жагдайдан улам өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинен кандайдыр бир комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Түркмөнстанда өпкөсү сезгенип ооругандар жана бул илдеттен көз жумгандар көбөйгөнү менен бийлик өлкөдө коронавирус бар экенин эмгиче бышыктай элек. Бирок бир катар катаал карантин чараларын киргизген, коомдук жана тамактануучу жайлар, мечиттер жабылган. Өткөн айда Ашхабад бет кап боюнча эреженин сакталышына көзөмөлдү күчөткөн.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетели.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президенттикке талапкер болуу ниетин билдирген 21 жаран борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын колу коюлган баракчаларды тапшырды. Алардын ичинен бирөө жетиштүү кол топтой алган жок жана шайлоо күрөөсүн да төккөн эмес. 2021 жылдын 10 январына белгиленген мөөнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо Кыргызстанда айрым жаңы эрежелер жана саясий кырдаал курчуп турган маалда өткөнү жатат. Шайлоо темасына кабарчубуз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 3 декабрда президенттикке талапкер болуу үчүн арыз тапшыргандардан шайлоочулардын колу коюлган баракчаларды кабыл алууну токтотту. Боршайковдун маалыматына караганда алардын ичинен 21 жаран баракчаларды тапшырды. Алда 60 миңге жакын, арты 30 миңден ашык кишинин кол тамгасын борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берди. Президенттикке талапкер Саматбек Ибраевдин чогулткан кол тамгалары белгиленген чекке жетпей калгандыктан өзүнө кайтарылды. Ал ошондой эле 1 миллион сом шайлоо күрөсүн да төккөн эмес. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер болом деген адам 30 миңден аз эмес, 60 миңден ашпаган кол тамганы чогултушу керек. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 20 киши жетиштүү кол топтоп шайлоо күрөсүн төктү. Кол тамгаларды кабыл алуу жана аларды текшерүү боюнча Боршайковдун жумушчу тобунун катчысы Айдай Русланова мындан аркы иш аракеттери тууралуу маалымат берди.
Бүгүнтөн баштап 8 күн берилет бизге ошолорду кол тамгалардын аныктыгын биз тарабынан ошол текшерилет.
Башында шайлоого президенттикке талапкер катары катышуу ниетин 65 киши билдирген. Бошайко мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаттары жок жана соттулугу бар деген негизде 12 жаранын документтерин кайтарып берген. Калгандары ар кандай себептер менен арызын артка чакыртып алды. 15 декабрдан 9 январга чейин эми шайлоого үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилет. Пандемия маалында ушуну менен Кыргызстанда экинчи жолу шайлоо өткөнү турат. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо массалык иш-чараларга стадиондордо, оюн зоокторду өткөрүүгө тыюу салынган. Боршайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттик шайлоодо да үгүт иштеринде бир катар чектөөлөр киргизилерин билдирди.
Республикалык штаб жана саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу иштелип чыккан алгоритмдин негизинде өткөрүлөт.
Кыргызстанда 2021 жылдын 10 январына белгиленген мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо өлкөдө саясий абал чыңалып турган тапта жана айрым жаңы эрежелер менен өткөнү жатат. 11 ноябрда президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Кыргызстанда номер 2 форма документи менен добуш берүү жокко чыгарылган. Мындай ыкма менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана шайлоого катыша алат. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт алган жарандар калкты тейлөө борборлоруна барып жашаган жерин өзгөртүп алса болорун кабарлады. Ал эми эски үлгүдөгү айди карт паспорт менен жүргөндөр жашаган аймагын өзгөртүш үчүн паспортун алмаштырууга туура келет. Бош айкым тараткан маалыматка караганда президенттик шайлоого байланыштуу 2475 шайлоо тилкелери ачылат. Анын ичинен 45 чет өлкөлөрдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 3,544,000 шайлоочу каттоодо турат. Президенттик шайлоо Кыргызстанда октябрь окуялары, андан кийин көтөрүлгөн конституциялык реформа боюнча талаш талкуу токтобой, саясий абал курч маалда өткөнү турат. Парламенттин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков бул жолку саясий жараяндын маанилүүлүгүнө токтолду.
Шайлоо эми бүтөт, бул шайлоо өтөт. Бирок шайлоонун дагы эртеңки күнү бар, 10-январдан кийин 11-январ бар. Ошону ойлошубуз керек. Адам өзүн өзү алдай албайт эч качан. Элди алдаса болот экен да, баары алдап атат мыначы. Ашып кетсе, бул боюнча кете берсе, ашып кетсе бир жылга шайланат президент. Андан кийин бул төңкөрүш эмес, кырып талап тоноо менен бүтүшү мүмкүн.
Шайлоонун үгүт иштери баштала электе эле шайлоого талапкер катары барууну каалаган жарандар буга чейин бардыгына бирдей шарт, мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын айтып арызданышкан. Саясатчы Куанычбек Калдыров бийлик бул жолку саясий жараянды таза өткөрөт деп ишенет.
Үч жолу революция тең ушул шайлоолор мыйзамсыз өткөнчү болгон да. Эгер азыр таза өтпөсө дагы эч ким мындай эме бере албайт, кепилдик бере албайт, что дагы ушундай бир ызы чогулуп кетчү деп. Бирок мен мындай саясатчы катары айта турган болсом, бүгүнкү күндө эме иштебейт, административный ресурсчу, бийликтинчи.
2017 жылы 6 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков бийликти быйыл парламенттик шайлоодон соң баштаган башаламдыктан кийин өткөрүп берген. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январга белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Факт Чек KG интернет басылмасы октябрь айынын этегинде Садыр Жапаровдун дагы бир кудасы жогорку кызматка дайындалганын таап чыкты. Быйыл 21 октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өкмөттүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрагалыгына Таштанбек Каймазаровду дайындаган. Басылманын иликтөөсүнө караганда бул адам Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын кудасы. Буга чейин Факт Чек Жапаровдун башка бир эжесинин кайнеси Турузбек Түмөнбаев УНА мамлекеттик ишканасы башчылыгына дайындалганын жарыялаган. Президенттин милдетин аткаруучунун маалымат катчысы Галина Байтерек бул кадрдык дайындоолордун баардыгы убактылуу экенин айтып, алар кийин алмаша турганын билдирген. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы аткаминерлердин киреше чыгашасы менен мүлктөрүн жана бийликтеги байланыштарын иликтөөгө адистешкен Факт Чек KG интернет басылмасы 21 октябрда дайындалган мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Таштанбек Каймазаровдун Садыр Жапаров менен тууганчылык байланышын таап чыкканын жарыялады. Басылма бул адам Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын кудасы экенин, анын кызы Айгерим Канатбекова Таштанбек Каймазаровдун уулу Санжар Каймазаровдун жубайы экенин социалдык тармактардагы ачык булактар аркылуу аныктаган. Буга чейин мына ошол эле датада Садыр Жапаров башка бир эжеси Акат Жапарованын бир тууган кайнеси Турусбек Түмөнбаев мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине дайындаганын басылма жазып чыккан эле. Факт Чек KG интернет басылмасынын редактору Болот Темиров жаңы аткаминерлердин түпкүлүгүн иликтөө учурунда аталган эки жетекчинин ири тууганчылык байланыштары чыгып калганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Бийликке келген адамдарды карап чыгабыз да. Биз байланыштарды издеп, кызыкчылыктарын издеп, жолсу мүлкүн издеп текшерип атып, ушундай маалымат чыкты. Эми биз коомдук кызыкчылыктарды көздөп, элге жеткирип, көзөмөлдөп турушубуз керек да. 21 октябрда ошо премьер министрдин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров колу менен экөө тең дайындалды да бир күндө. Бирок Каймазаровду өкмөттүн сайтына чыгарбай коюпту да. Белки УНА боюнча ал Таштанбек официалдуу сайтка кирген экен. Кудалар дегенде биз көбүнчө социалдык тармактарда, анан кийин өзүбүздүн булактардан тактап чыгардык.
БШКнын маалыматына ылайык Таштанбек Каймазаров өткөн парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын тизмеси менен катышкан. Бул партиянын негиздөөчүлөрүнүн катарында Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын жубайы Канатбек Курманов жана анын агасы Сабыр Жапаровдун уулу Азат Жапаров бар. Таштанбек Каймазаров дене тарбия институтун бүтүрүп, кийин Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинен юрист укук таануучу адистиги боюнча билим алганы өкмөттүн сайтында көрсөтүлгөн. Мамлекеттик миграция кызматынын маалымат катчысы Назгүл Сатаркулова жаңы жетекчини дайындоо тууралуу маалымат ачык эле жарыяланганын айтып, анын иш мердиги менен өмүр баянында жашыра турган эч кандай илинчек жок экенин айтты.
Ал боюнча ошо соцсетьте жазып атат, ал боюнча мен билбейм. эми аны өзү менен сүйлөшүп көрөсүздөргө. Бул кишинин дайындоосу жөнүндө информация учурунда чыккан, 19 октябрда буйрук чыкканда. Ал эч кандай жашыруун болбой эле ачык эле келип, Аида Исмаилова келип, өзү коллектив менен тааныштырып дайындап кетишкен. Ал биздин сайтка деле чыккан, биз Facebook баракчабызда да жазганбыз, ага чейин өкмөттүн сайтында деле чыккан. Эч кандай жашыруун эмес болчу, билбейм эмне себептен алар антип айтып атышат. Ал киши өмүр бою ички иштер министрлигинде иштеген киши. Сайтта толугу менен информация илинип турат. Милициянын отличниги, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси.
Таштанбек Каймазаров чоң кызматка Садыр Жапаров менен болгон тууганчылык байланышуу аркылуу келгенби же башка себептер барбы деген суроого жооп алуу үчүн ал кишинин өзү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ал эми Football Facts.ru сайтынын маалыматына ылайык, Таштанбек Каймазаров 90-жы жылдары Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасында 4 беттеш өткөрүп, ар кандай футболдук клубтардын жогорку лигасында ойногон. National Football Teams.com сайты анын кесипке футболчу экенин маалымдайт. Президенттин милдетин аткаруучунун маалымат катчысы Галина Байтерек, Садыр Жапаров шашылыш учурда ишенимдүү деген адамдарды кызматка дайындашы мүмкүн экенин айтып, бирок бул кадрдык жүрүштөрдүн бардыгы убактылуу экенин белгиледи.
Парламент айтып аткан, что эми бул убактылуу да деп, когда бывает же, вот горит вот вагон, надо срочно сууну алып өчүш керек да. Здесь что у него было под рукой, видимо, он и поставил. Ну, может быть, он своих знакомых проверенных людей ставят, не знаю. Но это все временно. Ал айтпады, баарын алып туруп, по новой баарын коебуз дебедиби. Анан кандай болгону точно я не знаю. Но когда я первый раз пришла, ушинтип сураганда, ал айткан, когда все устаканится, все будет меняться. Все будет через комиссию, через парламент, как положено. Ни брат, ни сват, ни кто-то. Вот сможешь работать, это лазым бит эмелерден. Знаниян күчтүү болсо, өтө берет любой. Вот ошондой деп айтып берген да мага.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев жогорку кызматка тууганчылык байланыштар аркылуу дайындоолорду токтотуу үчүн мамлекетте туруктуу кадр саясатын иштеп чыгуу керек дейт. Анын айтымында бийликтеги непотизмди жана кызыкчылыктар кагылышын мыйзам менен ооздуктап, ага карата чектөөнү күчөтсө болот.
Кудаларбы, досторбу, аны ошолордон сурагыла. Мен мамлекеттик башкаруу системасы боюнча адис катары мен жолун айтып атам. Непотизм, конфликттердин кагылышуусу деген сыяктуу нерселерди ошол мен айтып аткан системанын ичине киргизишибиз керек. Моралдык, этикалык нерселерди мыйзамдаштырса деле болот. Ант менче кадр саясаты жакшы болбойт. Кадрларды кантип тандайбыз, кантип өстүрөбүз, кантип бошотобуз деген система болуш керек. Ошондо системаны түзүшүбүз керек. Ошондо куда болобу же тааныбаган адам болобу, күчтүү кадр болсо конкурстун негизинде келгенде системаны жасашыбыз керек.
Кыргызстанда буга чейинки президенттер уул кыздары, жубайлары, инилери, кудалары жана өкүл уулдары сыяктуу ийлик жатыштары мамлекеттик башкарууга келип алып, үй бүлөлүк кландык башкарууга жол берилгени тууралуу коомчулукта нааразылыктар болгону белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ошентип Кыргызстандын жаңы бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү үчүн экинчи ыкмага өткөнү калды. Алгач референдумда эл президенттик жана парламенттик форманын өзүн гана тандап алат, конституция ошонун жыйынтыгына карап өзгөртүлөт же ордунда калат. Бул идеяны мурдараак өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунуш кылган эле. Бул жол да коомчулукта талаш жаратууда. Эрнис Нурматовдун баянын угалы.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу жаңы демилге бул иретте жогорку кеңеш аркылуу чыкты. Тагырагы азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушов эл өкүлү кезде сунуштаган мыйзам долбоорун депутат Акылбек Жапаров автор катары кайрадан парламентке киргизди. 3 декабрда жалпы жыйында да Жапаров аны өзү коргоду. Бул документте да референдумду 2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү сунушталууда. Болгону анда конституциянын жаңы долбоору сунушталбайт. Бир гана нерсе коюлат. Ал сиз мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын колдойсуз деген суроо. Ага жооп катары президенттик жана парламенттик деген эки вариант сунушталат. Азаттыкка берген комментарийинде депутат Акылбек Жапаров муну элге коюлган тандоо деп түшүндүрдү.
Баарына тең биз элдин чечимине баш ийишибиз керек да. Эгерде референдумга чыгып парламенттик десе анда парламенттикке баш ийишибиз керек. Ошого жараша конституция жазылыш керек. Конституцияны кайра эле эл кайра референдум менен чечиш керек. Жок, бул ушу менен анда шашпай баарын бүтүрүп, анан парламент шайлап, андан кийин деген чечимдер эле отурган болсо, бул анда азыркы иштеп аткан конституция эле иштей берет да. Бирок элдин ой пикири так ачык айтылгандан кийин, президенттик же парламенттик деп чечилгенден кийин мен ойлоп атам, 2-3 айдын ичинде референдум аркылуу конституцияны кабыл алып, анан жаңы конституциянын негизинде парламенттик шайлоолор болсо деген ниетти айтат.
Кеп болуп жаткан мыйзам долбоору быйыл 1-апрелде коомдук талкууга коюлган. Ал кабыл алынса 3-июлдан күчүнө кирмек жана 4-октябрда парламенттик шайлоо менен чогуу референдум өтмөк. Бирок кезинде коомчулуктагы сын пикирлерден улам документ кабыл алынбай калган. 3-декабрда парламенттеги талкууда анын кайрадан чыгарылышы талаш жаратты. Айрым эл өкүлдөрү автор алмашкандан кийин мыйзам өзүнчө талкуудан өтүшү керектигин айтышса, кээлери долбоор комитетте каралбай, регламентти бузуу менен сунушталганын белгилешти. Депутат Айнуру Алтыбаева болсо, мындай формада референдум өткөрүүдө үгүтчүлөр жана ага каршы топтор жок болуп калаарын сынга алды.
Президенттик форма менен формасы эмне бул? Кандай полномочиялар? Парламенттик формасы бул кандай деген түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек. Анткени мен ойлойм, ар бир жаран Кыргызстанда биле албайт. Айрым адамдар даже айырмасын билбейт так. Мисалы үчүн парламенттик биз парламенттик формада жашаган жокпуз. Кыргызстанда классический парламенттик форма жок. Анткени түшүндүргөндө парламенттик форма эмне дегенде элдерге түшүндүргөндө, анткени 10-январда мындай осознанно добуш бериш керек да.
Депутат Акылбек Жапаров болсо, президенттик жана парламенттик башкаруулар боюнча үгүт иштерин шайлоого аттанган талапкерлер жүргүзөрүн, кошумча ишти борбордук шайлоо комиссиясы алып барарын маалымдады. Мыйзам долбоору бул күнү кворум жоктугунан добуш берүүгө коюлбай калды. Документ келерки шаршембиде 1-окуудан добушка киргизилмекчи. Арине, 17-ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элди курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90-го кыскартылып, өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлмөкчү. Бирок мындан көп өтпөй, бир нече депутат референдум боюнча мыйзам долбооруна кол койбогонун жарыялап, автордуктан чыгып кетишкен. Долбоор коомчулуктун да кескин сынына кабылган. Буга байланыштуу премьер-министрлик кызматтын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров 20-ноябрда кенен билдирүү жасаган. Жапаров анда кууд ушул жаңы мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан нерсени айткан эле.
Мен башка сунуш айтайын деп атам парламентке. Бул парламенттин укугу да. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары экен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке? Баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Көчөгө чыгып кыйкырып жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп жалпы элдин пикирин уга алганда. Андан кийин келип турган анан ушул конституцияны кабыл алалы. Бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы. Конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да.
Кезинде 80 депутат сунуштаган мыйзам долбоорун сынга алган бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер конституциянын редакциясын сунуш кылууга азыркы легитимсиз парламенттин укугу жок экенин белгилешкен. Алар долбоорду конституция деп атап, ал кабыл алынса Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтышкан. Эми эгер Акылбек Жапаров алып чыккан мыйзам долбоору өтсө, конституциянын редакциясы кошо сунушталган долбоор убактылуу асылган абалда калат десе болчудай. Башкача айтканда, баш мыйзамдын жаңы долбоору референдум өткөндөн кийин кайрадан сунушталышы мүмкүн. Муну адистер жаңы бийликтин коомчулуктун сынынан буйтап өтүү аракети катары сыпаттап жатышат. Ошол эле кезде жоопкерчиликти элдин мойнуна илүү деп баалагандар да болду. Көз карандысыз юрист Сания Токтогазиева мындайча кепке кошулду.
Көп учурда ошо демократия толугу менен тоттолбогон мамлекеттерде референдум бул ыкма да. Кандай ыкма? Бул жоопкерчиликтен качуу ыкмасы. Буну көпчүлүк убакта ар дайым коркок, бейкапар жана кесипкөй эмес бийлик колдонот. Мындагы илим изилдөөлөрдө белгиленип кеткен. Менин оюмча булар өзү ошол азыркы бийлик жоопкерчиликтен качып атат да. Элге жамынып эле анан ошондой. Бирок биз билебиз да, референдум бул көпчүлүк убакта ошо эл эл деп коюп эле, бирок бир топтун эле кызыкчылыгын козгогон курал катары айланып калат да тилекке каршы.
Бул арада Адилет укуктук клиникасы депутаттар тобу сунуштаган конституциянын жаңы редакциясын талдап чыгып, андагы толтура кемчиликтерди таап чыкты. Уюм бул долбоор кошумча иштелип чыгышы керектигин кабарлады. Ошол себептүү мекеме алгач мамлекеттик башкаруунун формасын аныктап алуунун референдумга чыгарылышын кубаттап жатат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова буларга токтолду.
Я думаю, что это правильный шаг, потому что
менимче бул туура нерсе, анткени өлкөнүн негизги мыйзамын мынчалык кыска убакытта иштеп чыгуу мүмкүн эмес. Биз муну башынан бери эле айтып келатабыз. Шашпай жакшылап иштеп чыгыш керек. Мунун баары коомчулук, журналисттер жана саясатчылардын сынына мулам болду. Биз дагы жаңы мыйзам долбоорунда чала нерселер көп экенин белгиледик. Ошондуктан менимче булар кадам-кадам менен бара тургандай болушту окшойт. Иш жүзүндө үлгүрбөй калаарын да түшүнүштү. Алгач эл эмнени каалай турганын аныктап алышып, ошонун негизинде анан иш жасашат. Эгер эл парламенттикти тандаса, булар конституцияга өзгөртүү киргизет. Эгер президенттикти тандаса, толугу менен кайрадан жаңы конституцияны чыгарышат. Бирок ага баары бир убакыт керек.
И поэтому они, я думаю, правильно, они вначале хотят определиться, что хочет: президентскую форму правления или парламентскую форму правления.
Баса, бир катар сын пикирлерден кийин 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал кеңешмеге конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлгөн. Алгач анын иши 15-20 күнгө созулары айтылган. Бул кеңешме дагы деле иштеп жатат. Бирок бир нече депутат: эгер баш мыйзамдын долбоору жок, референдум өтсө, бул кеңешменин ишин токтотуп туруу зарылдыгын айтып чыгышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда муфтийдин орун басары Кадыр Маликов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акин Токталиев баш болгон дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абал, конституциялык реформа жана президенттик шайлоону талкуулаган жыйындын аудио жаздыруусу тарады. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары ал аудиодогу сөздөрдү өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирет деп баалап, бийликти чара көрүүгө чакырууда. Ал эми Маликов жыйындагы сөздөр бурмаланганын айтып, ал аудио жаздырууну териштирүү үчүн милицияга кайрылды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Интернетте Кадыр Маликов, Шайлобек Үркүнбаев, Бактяржан Шарапов, Акин Токталиев, Дүйшөн Абдылдаев, Руслан Бекназаров, Умар Кулов аттуу кишилердин баарлашуусунан деп тараган 10 мүнөттүк аудио тасма талкууга түштү. Аудио тасма Кыргызстанда ИГИЛ кургулары келишет деген жазуу менен коштолуп, шектүү уюм түзүү аракети деген тарзда берилген. Аудиодогу Кадыр Маликов деп белгиленген үн конституциялык реформа болуп жаткан учурда мусулмандардын үнү угулабы деп сурап, концепцияда көпчүлүктү түзгөн мусулмандардын орду Жахова күбөлөрү менен тең болуп калганы тууралуу айтып жатат.
На самом деле, конституция у нас работает.
Чынында конституция иштеп жатабы? Ким күчтүү болсо ошонуку туура. Биздин катарыбыз калыңдап жатат жана биз чогуу болсок сөз айта алабыз. Биз булчуңузду көрсөтсөк.
Маликов шарият сотун киргизүүнү дагы сунуштаган. Аудиодогу Акин Токталиев деп белгиленген үн шайтан мыйзамдар жазылып, азыр бөөкмөт уюмдардын мүчөлөрү таасирде болуп жатканын айтат. Жалпылап айтканда, аудионун мааниси өлкөдө мусулмандар көпчүлүк экенин көрсөтүш керек экендиги, саясатчылар аалымдардын айтканын угуш керек экени айтылат. Ошондой эле биригүүгө мезгил келгени жана баш мыйзамга өз сунуштарын айтуу демилгеси көтөрүлөт. Кыргызстан дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетте тараган аудио боюнча Ички иштер министрлигине кайрылды. Анын айтымында муфтияттын демилгеси менен өткөрүлгөн жыйындагы талкуу бурмаланып, шектүү диний топтун жактоочулары катары көрсөтүлүп калган. Маликов жыйында радикалдуу чакырыктар болбогонун, чогулуш бардык диний топтордун пикирин угуу, биримдикке чакыруу максатында уюшулганын айтты. Ошондуктан интернетте тараган аудиону кара пиар, салттуу исламга каршы маалыматтык согуш деп баалады.
Албетте бурмаланган. Мен бир сааттан ашык сүйлөгөм. Алар өздөрүнө керек жерин кесип алышыптыр. Жалпы маанисинен кесип алынган. Светтик мамлекет жөнүндө айтканымдын экинчи бөлүгү жок. Мен светтик мамлекет жөнүндө көз карашымды айтып жүрөм. Светтик мамлекет болушу керек деген расмий позициям бар. Светтик дегенде менин сунушум мамлекет үч баалуулукка калыс катары шарт түзүшү керек. Улуттук баалуулуктар, светтик баалуулуктар жана диний ислам баалуулугу болушу керек. Ошондой эле баш мыйзамга Кудайдын атын киргизиш керек. Алар менин сүйлөгөн сөзүмдөн контексттен алып бурмаланып берилген. Муну жыйынга жаман ой менен келгендер жасаган. Мени ИГИЛ менен байланыштырган акылга сыйбайт. Мен салттуу исламдын жайылышына салым кошуп жаткан адаммын.
Маликов жыйындын так датасы эсинде жок экенин айтып, өткөн бир ай аралыгында болушу мүмкүн экенин божомолдоду. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси Акин Токталиев өзүнө окшош үнү бар аудиону фейк деп атады.
Мен аны көрбөктүрмүн, шайтан ал фейк катары деп эсептенген, мага айтышты, сизге тең айтышты. Кийинде мында болуп анан мен бул жөнүндө мен жөндөм. Эми көптүн коомго мен таанымал киши болгондон кийин эми ачылыш керек деп бирөө бирдемке деп жазыш керек деп ошол эле болду. Ошондой эсептен болду.
Алимет Асмада Мыктыбек Арсланбектин талапкерлигин сүрөөгө чакырып жатканы айтылган президенттик аппараттын жарандардан келген кайрылууларды талдоо боюнча эксперти Руслан Бекназаров аудио жазуу боюнча мындай комментарий берди.
Мен даже Мыктыбек Арсланбек боюнча айтып атканымды айткам, ал жакында чыгат. Вот ошондо программа платформаны угасыңар. Именно динден айтылып аткан түшүнөсүңөр аны. Динде кандай чечимдер бар экенин угасыңар. Ошон үчүн бул чочуп турган нерсе эмес деген сыяктуу нерселеримди кошкон эмес дагы, мындай контексттин өзүнө керектүү нерселерди алышкан да. Мен аны айткам, себеби бул жерде эгер Мыктыбек Арсланбек 100 000 добуш ала турган болсо, мусулмандардын добушу экен бул деп туруп эске алынып, жанагы именно конституциядагы четкеси чески деген жерин талкуулап атканы айтылган сөз болчу да.
Дин ишмерлери мамлекеттик кызматкердин аты аталган аудионун тарашы социалдык тармактарда ар кандай пикирлерди жаратты. Талашка жем таштаган аудио баш мыйзамдагы светтик мамлекет деген түшүнүк коомчулукта талкууланып жаткан учурга туш келүүдө. Философия илимдеринин кандидаты окутуучу Гүлзат Алиева бул аудиого укук коргоо органдары юридикалык баа бериши керек деп эсептейт. Анын пикиринде аудиодогу айрым сөздөр светтик мамлекет принцибине, ханафи мазхабына каршы келет.
Эгемендүүлүк мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына, конституциялык түзүмгө, мамлекеттин конституциялык түзүмүнө, кыргыз республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарына каршы багытталган бир кооптуу сөздөр менен пландарды уга алдым. Ошондуктан биз атайын пресс конференция уюштуруп, кыргыз бийлигин ушул аудио жазуунун жазууга карата квалификациялуу юридикалык баа беришин суранат элек да. Анткени мындай нерсе бүгүнкү коом үчүн өтө кооптуу болуп саналат. Анын үстүнө бул сөздөрдү радикалдуу жана экстремисттик мүнөздөгү сөздөр менен пландар үстөмдүк кылып жатат.
Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен бул аудио боюнча комментарий ала алган жокпуз. Ички иштер министрлиги Кадыр Маликовдун арызы боюнча кийинчерээк тактап берерин билдирди. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев ириде кайсы бир жыйын же талкууну жашыруун жаздырып алып тараткандарды аныктоо зарыл экенин белгиледи. Экинчиден, өлкөдө саясий кырдаалды эске алып, кайсы бир шектүү күчтөр пайдаланууга аракет кылышы мүмкүн экенин божомолдоду. Молдалиев дин ишмерлеринин аудио жаздыруусу тыкыр иликтениши керек деди.
Тигилер МВДга кайрылганы туура, кайрылсын, МВД аягына чейин чыгарып берсин. Алдарда эксперттер бар азыр МВДда. Баары мыйзам жол менен жасаш керек, ошол үйлөнүшүбүз керек да. Анан ал жанагы жагы да туура эмес болот экен, бирөөлөр жашырын жашырып алсаң да алар ачыкка ошону да табыш керек. Бул жерде мындай болот да, диний жөнөкөй эле бир молдолор эмес, аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп жүрүп, азыр муфтийдин орун базары Кадыр Маликов отурат, башка дагы белгилүү ошо диний ишмерлер отурушат ошол жерде. Анан кийин мына жанагы дин иштери боюнча комиссиянын жаңы жетекчиси отуруп атат. Анан бул мындай көңүл сыртында кала турган маселе эмес, муну иликтеп тактап карап анан кийин жыйынтыгын чыгарып алса болбойт. Коомчулук муну мусыйрып жете берет. Ар кайсы жакты көрсөй уже айтып атышат, мына булар ИГИЛ курган аттыр, бала чоолуп атыптыр деп эле атышат. Анан мындай сөздөрдүн чыккан негиз себеби да бар. Бул жанагы экстремизмдин тарыхын карасам, жакынкы чыгыштагы мамлекеттерде ушундай ситуация сложный болгондон улам анан аларды айта баштаган. Бул өзүнчө бир динди мамлекеттин башына алып келбесек
жаңы жолго, жакшы жолго түшпөйт экенбиз. Халифат курбасак болбойт экенбиз деген жана Хизбут тахриринин идеологиясы ошондон келип чыккан да.
Кыргызстанда атайын кызматтын расмий маалыматы боюнча 800 ашык жаран террордук уюмдарга кошулуу үчүн өлкөдөн чыгып кетишкен. Алардын көпчүлүгү Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарда жүрүшөт. 2019 жылдагы терроризмдин глобалдык индексинде Кыргызстан салыштырмалуу коопсуз мамлекеттердин катарына кирип, бир жыл мурдагы караганда 7 тепкичке өйдө көтөрүлгөнү айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү ат башыдагы Кытай менен чектеш аймакка бажы логистикалык комплекс куруу аракетин көрүп жатат. 2020 жылдын башында да бул аймакка экспорт, импорт, жүк ташуу, өндүрүшкө байланыштуу бардык функцияларын камтыган соода логистикалык борбор курулмак болуп, элдин каршылыгынан кийин салынбай калган. Бул эки долбоордун айырмачылыгы эмнеде? Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Өткөн аптада экономика министрлигинин жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү Нарынга барып, облустук бийлик менен жыйын өткөрүп келишкен. Ал жерде ат башыга бажы логистикалык комплекс куруу боюнча сөз болуп, жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү, комплексти куруу үчүн жер карап көрүү, талдоо жүргүзүү маселелери талкууланды. Баштапкы долбоорго ылайык комплекс Торгарт өткөрмө бекети менен ат башы айылынын ортосундагы 25 гектар аянтка курулат. Долбоор ишке ашса, Кытайдын товарлары ошол жерден бажылык тариздөөдөн өтөт. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча курула турчу комплекс мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашат. Экономика министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун жетекчиси Данияр Абдылдаев комплекс тууралуу мындай маалымат берди.
Баягы эң негизги максаттары ошол бажы тармагындагы өзүнүн ошо бажыга тийиштүү процедураларын оптимизация кылуу жана ошолорду мындай бир жаңы деңгээлге чыгаруу, инновациялык деңгээлге чыгаруу болчу да.
2017 жылдын октябрь айынан 2018 жылдын март айына чейин долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси иштелип чыккан. Ага ылайык жеке өнөктөш менен келишимдин иштөө мөөнөтү 25 жыл деп белгиленген. Ал эми талап кылынган инвестиция көлөмү болжол менен 30 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоорду ишке ашыруу жана өнөктөштү тандоо конкурстук негизде жүргүзүлүп, тендер жарыяланат. Ат башы районунун тургуну Дайракүл Ибраева комплексти курууда өкмөт элге түшүндүрүү иштерин колго алышы керек деп эсептейт.
Элде ийине жүгүнөн точкасынан эмесине чейин адан ияга чейин толук маалымат берип, элди толук маалымат менен камсыздап туруп, анан элге жакса анан салса болот да, элге жакпай калчу болсо анда эл каршылыгын көрсөткөнү көрсөткөн.
Ал эми комплексти куруу боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдети облустук бийликке жүктөлгөн. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров бул иштер кийинки жылы башталарын билдирүүдө.
Булар ошол биз тактап бергиле деп бердик азыр таможнягачы. Кандай курулат, кандай тартипте болот, эмне болот, анан ошого жараша биз элге түшүндүрүү жүргүзөбүз.
Ушул жылдын башында Ат башы районунда жалпы суммасы 275 миллион долларды түзгөн соода логистикалык борбору курулары айтылган. Өкмөттүн маалыматы боюнча аны кытайлык ишкер түз инвестиция кылмак. Айрым экономисттер курулушу башталганы турган Ат башы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харгос соода борборуна атаандаш хаб болорун айтып келишкен. Бирок жергиликтүү элдин каршылыгынан кийин бул долбоор ишке ашпай калган. Курулушка каршы чыккандар логистикалык борбор үчүн ижарага берилген аймак жайыт экенин мелдеп, кийин ал Кытайга биротоло өтүп кетиши ыктымал деген чочулоосун билдиришкен эле. Ошол эле кезде өкмөттүн бул жолку аракеттерин да сындагандар болууда. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Бөлүктөн сыйрак чыгарыштын зарылчылыгы барбы? Азыр эмне үчүн кыла албай атат деп айтылат да, бажы бар, чегара кызматы бар, баарын бириктирип мына СМБнын астына берди. Эми дагы кандай полномочиялар бериш керек, мен буларга түшүнбөй турам да. Мамлекет курса ушул жерге чейин курат болчу. Тендерге катыштырып дагы эле мамлекет ушундай бир баягы кызыктар тараптар бир команданын келатканы шапкени алмаштырып эшматтын ордуна ташматты койгондон маселе өзгөрбөйт.
2000-чи жылдардын башынан бери эле жергиликтүү бийлик ат башыга соода терминалы салынарын билдирип инвестор издеп келет. Учурда демилгеленип жаткан долбоор канча убакытта ишке ашат? Ишке кирсе жергиликтүүлөрдүн канчасы иш менен камсыз болот? Ушул сыяктуу экономикалык негиздемелер айтыла элек. Мирлан Кадаров, азаттык.
Мындан туура 40 жыл мурун 80-чи жылдын 4-чү декабрында Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимовду Чолпон Атадагы резиденциядан атып кетишкен. Кылмыштын бети ачылганы ошол кезде расмий жарыяланганы менен ал иште көптөгөн суроолор алигиче жоопсуз кала берүүдө. Бул кайгылуу датаны отурлай маркумдун кызы коомдук ишмер Элмира Ибраимованы сөзгө тартып, жеке эскерүүсү менен бөлүшүүсүн өтүндүк. Элмираим, 40 жыл мурун атаңыз Султан Ибраимов киши колдуу болуп өлгөн. Атаңыз кандай киши эле, кандай сапаттарын өзгөчө эстеп жүрөсүз?
Да, вот уже 40 лет, как страна потеряла своего сына, мы потеряли своего.
Ооба, Кыргызстан чыгаган уулун жоготконуна, биз атабыздан айрылганыбызга 40 жыл болду. Чын-чынына келгенде 40 жыл бул бир доорго тете. Биз ал кезде кичинекей болчубуз. Бала чагымдагы эскерүүлөрүмдө атам жарыкты, жылуулукту, кубанычты, айкөлдүктү, сүйүүнү тартуулаган күчтүү кишинин элесин берет. Атамдын бизди жакшы көргөнүн, ар дайым канатынын алдына калкалап коргоорун билчүмүн. Ошол жылуу сезимдер бизди өмүр бою коштоп жүрөт. Азыр эстесем, атам дайыма иштеп жүрчү экен. Үйдө сейрек болчу. Шашып чуркап келип, кийим кечесин алмаштырып, шамшумета алып, кайра жумушка жөнөчү. Машинесинин багажнигинде дайыма резина жана керз өтүктөрүн алып жүрчү. Өтүк кийип алып, пахта талааларын аралачу. Тээ алыскы, көп кишинин кабары жок колхоздорго чейин кыдырып кетчү. Айтайын дегеним, атам тынбай иштечү. Бирок биз аны дайыма чыдамсыздык менен күтүп турар элек. Үйгө кирери менен алдынан чуркап чыгып, тегеректеп калчубуз. Ал кезде төртөөбүз чоңураак, кичүүбүз кичинекей болчу. Туш-тушунан чыгып, жанынан кетчү эмеспиз. Атам кичинекей бала же чоң киши болобу, баардыгы менен тил табалчу. Ушундай бир жакшы сапаты бар эле. Менимче, атам негизи адамдарды жакшы көрчү. Айланасында жүргөн, жашоосунда жолуктурган бейтааныштардын баардыгына жакшы, жылуу мамиле кылчу эле.
Анан ошол адамдар ага кандай мамилеси менен жооп кайтарчу?
Знаете, до сих пор, хотя уже 40 лет отца...
Мына 40 жылдан бери атабыз бул дүйнөдө жок. Азыркыга чейин мен жолуктурган адамдардын баардыгы, көбү албетте улгайып калды, атамды жылуу сөз менен гана эскеришет. Жаман сөз айткан бир да адамга кездеше элекмин. Себеби эл үчүн иштеген адамдарды эч качан унутушпайт. Биздин эл айкөл келет эмеспи? Атам жөнүндө дайыма жылуу нерселерди айтып жүрүшөт.
Помнят о нём такие тёплые и до сих пор рассказывают очень тёплые вещи.
Атаңыз көп иштечү дейсиңиз. Сиздер менен убакыт өткөргөндө эмнелерди сүйлөшүп, эмне кылчу элеңер?
Действительно, на самом деле, мог уделить одновременно внимание.
Үйдөгүлөрдүн баардыгына тегиз көңүл бурууга үлгүрчү. Ар бирибизге жылуу сөзү табылчу. Балдарынын ар бири менен эмне жөнүндө баарлашаларын, биз эмнеге кызыгаарыбызды билчү. Мисалы менен адабиятка жакындыгымды, китеп окуганды жакшы көрөрүмдү билип, эмне окуп жатканыма кызыгып, кайсы чыгарманы окусам деп кеңеш сурап калчу. Көп иштеп жумуштан колу бошобогонуна карабай, китеп көп окууга аракеттенчү. Командировкага жөнөгөндө, Москва же дагы бир жерге учканда дайыма жанына китеп алчу. Мен өзгөчө сыймык менен атама жолго китептерди даярдап, чогултуп берчүмүн.
Книги, которые он мог бы читать в дороге.
Кыргызча же орусча окучу беле?
Он одновременно читать мог на, да, и на русском, и на кыргызском. Оба языка для него.
Бир эле мезгилде кыргызча жана орусча чыгармаларды окуй алчу. Эки тилден атам үчүн эне тилиндей болчу. Бирок дүйнөлүк классика негизинен орус тилинде басылып чыкчу эмес беле? Балким ошол себептенби орусча көбүрөөк окууга мүмкүнчүлүк бар болчу дейт. Түрдүү чыгармаларды, классиканы ошол кездеги авторлорду да окуп турчу. Айлыгынын ири бөлүгүн китептерге коротчу. Москвага иш сапарларга көп каттап жүрбөдүбү? Барган сайын толтура китеп алып келчү. Үйүбүздө чоң китепкана бар эле. Апам ушунча акчаны китепке кетиребиз, балдарга кийим кече да алыш керек деп кээде сүйлөнүп калчу. Атам болсо жылмайып, китептер бул чоң байлык, билимдин булагы, балдарга дайыма пайда гана алып келет деп айтчу.
Такое богатство, которое с книгами передается знание, это всегда будет детям полезно.
Октябрдагы окуялар Кыргызстанда чыныгы улуттук лидерлер жок экенин көргөзүп койду. Деги эле соңку жылдары атаңызды, мурдагы жетекчилерди мисал катары келтирип, өлкө үчүн, эл үчүн күйгөн жөнөкөй патриот адамдар деп көп эстешет. Ошол жетекчилердин патриоттулугу эмнеде эле?
Патриотизм на самом деле это же огромная любовь к родине.
Патриоттук деген ата мекенди сүйүү. Керек болсо мекен үчүн өмүрүңдү да берүүгө даярдыгың. Чынында эле атам өзү ошол кездеги үзөңгүлөш, пикирлештери жалаң иш менен жашачу. Чын дилинен өлкөгө кызмат кылууну көздөшчү. Мен азыркы жашыма, тажрыйбама таянып карасам, атам ишке келгенде өзүнө эч кандай чек койчу эмес экен. Айталы, анын облустук оорукана куруу максаты болду. Анан курулушчуларды таап, оорукананы курдурду. Атам Ошту 10 жыл жетектеп турган кезде облус аябай гүлдөбөнүккөн. Ошондо завод, фабрикалар, жолдор, театр, ооруканалар, башка жайлар курулган. Атам алдына чоң максаттарды койгондон коркчу эмес. Азыр мисалы көп учурда акча жок, же муну кылсам отургузуп коюшат, тигини кылсам жоопко тартышат деп коркуп кечиңдей беришет эмеспи. Атам көрөгөчтүк менен алысты ойлоп, масштабдуу мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртчү деп ойлойм.
Здесь посадят, здесь накажут, здесь денег нету, да? Думал о большом, на государственном уровне.
Азыркы жетекчилерди сөз кылып калдыңыз, кудасын, тууганын, жакындарын кызматтарга дайындоо мисалдары четинен жолугат эмеспи? Султан Ибраимов жылдар бою жетекчилик кызматтарды аркалаган, кызмат сурап келгендер көп болду беле.
Знаете, очень много людей, кто может сказать, что
Султан Ибраимов тагдырына таасир эткен абдан көп кишини жолуктура аласыңар. Кайсы бир жерде акылдуу, колунан келген, потенциалы бар жаш кызматкерди байкап калса, аны өстүрүүгө жардам берчү. Ал жылдарда кадрларды иргеп алуу жана дайындоо иши жакшы жолго коюлган болчу. Эч кандай туугаңчылыгы жок. Мурда тааныбаган зээндүү жаштардын жөндөмүн, иш билгилигин, элге, өлкөгө пайдасы тиерин сезип көргөндө аларды таптап, кызматтык тепкичтен бара-бара көтөрүлүүгө көмөктөшчү. Ал кезде Шоопурдун бир күндө эле президент администрациясынын жетекчи орун басары болуп калышы мүмкүн да эмес. Ал тургай элестетүү да кыйын эле.
Заместителем руководителя администрации такого невозможно даже и представить было, да, в те годы.
Баса мурдагы президент Атамбаев актанып атаңызды башка көрүнүктүү инсандарды мисал келтиргени бар, бирок атаңыз сиз жана айткандай мамлекеттик кызматтагы тепкичтерди басып өтүп көтөрүлгөн да.
Об этом и речь, что отец начинал действительно работать в годы.
Мен дал ушуну айтып атам. Атам 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында колхозда тракторист болуп иштеген. Андан кийин окууга кетип, Ташкенттеги мелиорация институтун аяктаган. Илимдер академиясында эмгектенген. Аламүйдүн райондук партия комитетинин катчысы, башка кызматтарды иштеген. Кыскасы, узун, татыктуу жолду басып өткөн. Бүгүнкү заманда болсо эмнелерди көрүп атабыз? Алмазбек Атамбаев сыйкырдуу таякчасын бир шилтеп коюп, мамлекеттик түзүлүш, башкаруунун эң жөнөкөй принциптери тууралуу эч кандай түшүнүгү жок адамды бир заматта бийликтин бийик сересине алып келип, кубаттуу, көп нерсени чечкен аткаминерге айлантып койду. Мындайды биздин өлкөдөн башка жерде элестетүү да кыйын болсо керек.
Руководителем такого, конечно, я не знаю, где, какой стране это возможно представить, кроме как нашей.
Мындан 40 жыл мурун болгон кайгылуу окуяга кайтсак, расмий түрдө кылмыштын бети ачылган, бирок жылдар бою ал окуянын дагы көп күмөндүү жактары бар экени айтылып келатат. Кыргыз коомчулугу ал кылмыштын сырларын бир күнү билет деп ойлойсузбу?
Я надеюсь на то, что все тайное когда-то станет явным.
Жашыруу нерселер эртедир кечтир ачыкка чыгат эмеспи? Апабыз өмүр бою чындык бир күнү ачыкка чыгаарына үмүттөнүп жүрүп, тилекке каршы ошол бойдон өтүп кетти. Кайсы бир күнү ошондо иш жүзүндө эмне болгонун билсек керек.
Но я думаю, что когда-то, да, когда-то же оно по-любому будет раскрыто.
Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы Султан Ибраимов, кызы коомдук ишмер Эльмира Ибраимова эскерди.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Биздин программабыздын каарманы Москвада курьер болуп иштеген Бекзатты ишкерлер Германияга окууга жиберүүдө. Бир жыл мурун Орусияда жүргөн мигрант азыр эми немис тилин үйрөнүп жатат. 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу былтыр орусиялык блогерлердин видеосунан кийин интернетте белгилүү болгон. Ушул тапта Бишкекте документтерин даярдап жаткан каарманыбыз менен Айгерим Акылбекова жолукту.
Бир жыл мурун Москвада тамакташып иштеген Бекзаттын жашоосу азыр түп тамырынан өзгөргөн. Ал ушул тапта Германиядагы белгилүү окуу жайлардын биринде аралыктан окуп, ал жакка кетүү үчүн документтерин даярдап жатат.
Интернетке кирсем эле сот тармактарынын баардыгы ушу депутат ушул мигрант баланын расходун көтөрүп ушу Германияга окууга жөнөтүп кеткен деп өзүм окуп калдым да. Анан кийин чындап ишенип анан кайра депутатка өзүм чогултпайм.
24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу 2019 жылдын декабрында москвалык белгилүү блогер Алексей Кузьминдин сынагында 20,000 рубль утушка ээ болгон. Анын акчаны айылдагы атенеме жиберем деп айткан жообуна интернет колдонуучулары ыраазы болуп, кызуу талкууга алынган болчу.
Ат апамдын мурда кичинекейим алдым да кир жууганын көрүп ыйлагам мындай жүрөгүм башкача болчу да. Телевизор кир машина алып бердим, кир жуучу машина алып бердим.
Азаттык Бекзат Жолдубай тууралуу видео сюжет тартканда анда ал немис тилин үйрөнүп чет жака кеткиси келгенин айткан эле. Тасма чыккандан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Бекзатты Германияга окууга жиберери маалым болгон. Кыргызстандыктарды башка мамлекеттерге окууга жөнөтүүчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Нурсултан Кубанов быйыл сентябрдан бери Бекзатка аралыктан окуусун баштоого шарт түзгөн. Кубанов Бекзат өңдү билим алууну каалаган жүздөгөн жаштар ишкерлерге келечек фондун ачууга түрткү бергенин айтат.
Мына Бекзатка жардам бердик дегенден кийин бизге аябай көп кайрылуу болду да. Бизге да жардам бергиле деп ар бир өзүнүн жашоосундагы окуясын, кээ бир кыздар балдар бар экен, 9-чу классты бүтүп эле Россияга кетип иштеп жүргөндөр бар экен. Мына Бекзатты кетиргенден кийин бул фонд Келечек деген фонд ачтык. Өздөрүнө дагы бул билимге инвестиция кылуу бул аябай жакшы нерсе деп эсептейбиз.
Бекзат үй бүлөдө 5 баланын улуусу. Ал мектепти бүтүп эле 17 жашынан баштап чет жакка иштегени кеткен. Көртүрөйлүк жана миграция уландын кыялдарын унуттурган болчу. Ушундан улам маектешим бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм деп көздөрү жайнап отурду.
Атынымдын баягы слишком эле баягындай деп айтпайм эми. Үйдө чоңмун мен, анан менен кийин карындаштарым, инелерим баары эле окуйт. Просто мен өзүмдүн чоңдук ответственностимди сезип эле ата энемди кыйнабайын деп эле, а так менде деле болгон эмелер окуйм дегенчи, анан кетип калган иштейм деп элечи. Анан мен ушинтип шанс берип атат, анан кеч болсо да эми кечти, вроде жакшы эле окуганга эме чечим чыгарып кайра баары сүйүнүшүп Москвадан келгенде.
Бекзат Жолдубай уулу Ош облусунун Алай районунун тургуну. Ал жазында Орусиядан кайтып келип, Ошто тил курстарында окуп жатат. Немис тилин кызыгуу менен үйрөнүп жаткан Бекзат визасы бүтүп документтери даяр болсо Германияга сапар тартканы турат.
Карл 101 деген академия экен. Ал Германияда бир алдыңкы академиялардын катарына кирет экен да. Ал мисалы тил үйрөнүп С1 уровуна чейин буга где-то бир 9 ай 1 жыл кетет экен. Эми башында кичине практика жүзүндө дагы эстеп ала турган кылып өтүшөт да сабактычы. Өздөштүрө албай кыйла эме болду да. Азыр эми более менее баягы жакшы түшүнүп эме болуп калдым да.
Орусияда ушул тапта 1,200,000 кыргызстандык иштеп жатат. Жумушсуздуктун айынан алардын көбү мектепти бүтүп эле чет жерге иш издегени кеткенге аргасыз болушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 4 декабрда Кыргызстанда Манас күнү белгиленди. Талас облусундагы Манас ордо комплексинде бир сутка бою Манас айтуу иш чарасы өтүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан баяндайт.
Талас облусундагы Манас Ордо комплексинде Манас күнүнө карата уюштурулган иш-чара Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын жамаатынын Семитейдин Таласка келиши окуясын театралдык оюн зоок аркылуу көрсөтүүсү менен ачылды.
Оо жараткан калкты кайтарган кароол дөбөдөн карегиме дүрбү салсам кабылан өзгөрүнөт. Калдайып курган баатырга кара көзүм бөлүнөт. Ой булай көл мана сөзүгө, оо дүйнө кеткен сырттанымдын жүзүгө, зарыгып күткөн баатыр семетейим келет атпейм. Кордук тарткан кыргызымдын сырттанын элге берген бейм. Ова, ова, Айкөлдүн уулу Семетей экен, Семетей болбой ким экен? Оо, калайык сүйүнчү, Семетей келди.
24 саат бою Манас айтуу үчүн белгилүү манасчылар, жаш манасчылар келген. Манас Ордо комплексинде атайын манасчыларга арналып тигилген боз үйдө кытайлык кыргыз Асаналы Калил Манас айтууну баштады.
Сары талдан сайдырган талык алган бийжинде сап алтындан жасаткан талык алган бийжинде Азиз кандын алмам бет, чарасын күб ала кең, чабалайдын тыш тонун, ер сыргакка кийгизип, эптүлүгүн билгиз.
Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева Манас эпосу миң жылдан бери изилденип келгенине карабастан, дагы деле чети ойлой элек улуу казына экендигине токтолду.
Ал кыргыздын гана жүрөгүндө жаралган жандуу өнөр. Манас бүгүн да ушул турпатында айтылышы менен бизди тээ байыркы алгачкы манасчылар менен кездештирет. Бүгүн Манас Ордого бизге Романдын ырчы уулу келет, Жайсаң ырчы келет, Токтогул ырчы келет, Тыныбек манасчынын, Балык Ооздун, Сагынбайдын, Саякбайдын элестери келет. Бүгүн биз легендардуу манасчылардын үнүн угабыз.
Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Манастай руханий дөөлөткө ээ болгон бактылуу эл кыргыз экендигин баса белгилөө менен Манаста бардык илимдер терең камтылгандыгын кошумчалады.
Манас бардыгыбыздыкы. Манас жараткан бизге берген белек. Ким тагдырын, тамырын таанысы ошол эл өнөт дейт. Ким эгерде өзүн унутса, тарыхын унутса, ал эл өлөт деп коет. Ошон үчүн Манас атабыз эмне деген? Курама жыйнап деп, жүрт кылдым деп, кул алтаптап куш кылдым деп, бизге азыр ынтымак ушунчалык керек.
Акын, жазуучу, Манас эл коомунун төрагасы Асан Жакшылыков Манас дүйнөлүк деңгээлдеги улуу көрүнүш, дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма. Ал буга чейин 500553 саптан турар айтылган. Манас улуу касиет. Заманга жараша жаңыланган жаңы манасчылар аркылуу анын касиетин дагы да сезип жатабыз дейт.
Албетте, толук бойдон ишке ашып, көп нерселер кээде кыялда калып атат. Ошого карабастан, кийинки жылдары академиядан жана коомдук уюмдардан көптөгөн манасчылардын китептери чыкты. Муну биз чоң жеңишибиз катары айтышыбыз керек. Мурда элдин колунда баягы кошумча вариант бар болчу, анан Сагынбай Саякбайдын гана варианты бар болчу, анан кийинки кездерде тээ тебереги Романдын ырчы уулу, Жайсаң манасчы, Токтогул манасчы, Новгус манасчы, Чоюке, Акылбек, Келдибек, Тыныбек, анан Шапак сыяктуу жанагы Жанбай Кожекип сыяктуу манасчылардын изилдөөдө башталып атат.
2013 жылдын 4 декабрында Манас, Семетей, Сейтек Училтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Ушундан улам 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабр Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Бул майрамдык саамалыкка республикалык бюджеттен акча сарпталбайт. Азем демөөрчүлөрдүн жана меценаттардын колдоосу менен уюштурулууда. Иш-чара Кыргызстандын бардык аймагынан келген жаш жана белгилүү манасчылардын катышуусу менен өтүүдө. Манас айтуу 2020 жылдын 5 декабрь күнү саат 11:00 токтойт. Майрамдык аземди Маданият тарых тил каналы аркылуу түз эфирден көрсөтүүдө. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.